Capitulum duodecimum. Illic est domus mea.
Quaenam?
Illa est alba janua.
Et duabus fenestris.
Sic. Illic est mater mea.
Quaenam?
Illa est caerulio petaso.
Et longa stola.
Sic. Illic est computatorum meum.
Quod nam?
Illa est juxta antiquum impressorium.
Et infracto monitorio.
Sic. Illic est liber meus.
Quis nam?
Illa est jucundis picturis.
Et monstruosis sermonibus?
Sic.
Illic est homo.
Quis nam?
Illa est oculis duobus.
Et uno naso?
Sic.